Mekteplerde okuyan kızların iyi durmuş kurmağı iş olsanda mektebi tamamlamadık kızların öylerinden alınıp kaçılmağı bilen bağlı yağdaylar köpeler. Bu arada haber veren çeşmeler kızların köpülenç öylerinden meyil etiyen kaçıyandığına ederler. Kaçıp durmuşa çıkayan kızların köpüsü ağır şertlerde ve maddi yağdayı ağır olan maşkalalarda yaşayar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen sökvetteş olan okuçı kızların gürrün vermekine göre biri gövreli olup kaçıp durmuşa çıkmağa mecbur olsa belekleri muna gariplıktan çıkalga hükmünde seyrederler. Okuçı kız bir oğlanın sövüşer, son gövreli olup kocalıkları pes maddi yağdayı olan son kaçıp gider. İmaga çörögü kaygı olan maşkalaların kızları hem köp kaçarlar. Orta mektebi kutarmadık kızlar mektepteki maddi pul çıktıcılarından kış paslı giymege egin eşik olman çekyen kıyınçılıklarından kaçar. 10. sınıflarda okuyan 17 yaşını dolduran kızlar durmuş kurma için önküsünden kan kaçarlar deyip akıllı çeşme gurrun verdi. Kaçıp durmuş kuryan kızların arasında kalın tölemekten ulu çıktıcılardan saplanmak isleyenler hem var. Hedir kaçıp gitmesen ya da oğlan taraf olup alıp kaçmasan yağday katı kıyın sebebi toy edip kalın pul yığınacak kulsan onda ömrün sonuna çenli karışmalı olyarsın deyip yeni bir mektebe kuçu saydiyar. Akıllı çeşmeler bu yağdayın hemme belli digini etto çıktıcıların maddi yağdayı ganimet olan maşkalalara da ulu ağram salyanlığını belli yerler.
Bunu hemmeler biliyar. Bizim yaşayan yerimizde görüyen zatlarımızdan misal alsak kalın pulunu geçirip ulun toy tutyan kozorukların sahini ağdalyar. Önkü toy davarasını uludan tutan adamlar hem şu vaat vaat bizim alıp kaçan olsak hedir mal garamız bolordu diyarlar.
Dip akıllı yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre ortaça 200-300 adamlık toy tutulyar. Kete davaralar 3 güne çeker. Toy tuttum ulu bergaya girdim. Hedirin bergimi berip dinim ok. Diyen kendip yaşayacaklar. Çeşmeler kıyıların kaçmağı ulan bağlayıgdayın önüm bulunduğunu. Ama hedirki vakti köpçülüklüğün hiyatiyete iyi olyanlığını bellediler.
Son kıyılarda orta mekteplerin yukarı sınıflarını okuyan okulçu kıyıların öz razıylığı ulan alınıp kaçılmağı ve durmuş toyunun tutulmağı, tədi maskalab olmağı varı da kən eşdirdik. İnni hədir bir yağday güz qortölü köpöllü.
Deyip ahalli çeşme etdi. Azatlın havarçası bilen gepleşen yaşayıcılar qeydilerin alınıp kaçılmağına deyişli yağdayların kəbir cikme cikliklerini gurrun verdiler.
İlk vasta kaçıp giden qeydin yakin xos ağırları polisi bölümlerine yüz tutup qeydimi zor bilen alıp kaçtılar deyip havar veriyarlar. Emma yüz tutup derine uysine kadi tarafından seridilende, hiç bir kız men zorluk bilen kastım deyip aytmandı. Men öz razılığım bilen kastım deyip cevap beriyarlar. Sonun için hosarlar polisi bölümüne yüz tutulur, iki tarafı çağırıyarlar. İki taraf kim razı olsa, iyisi kadiyete geçirmeyarlar.
Deyip akıllı çeşmelerin bir aydar. Türkmenistan'da kız alıp kaçmak meselesi var da azatlığın havarçıları öngün bir neyeçedek mağlumat verpti. Bunun bilen bilelikte son kıyılarda mekteplerde ahlak, pekliliği var da sapaklar geçirilip başlandı. Kızların mecburi ginekologiya bağırlıkları hem vaktal vaktal geçirilir. Ema şeyle çareleri kuramalaştırayan hakimetler, okuçu kıyıların alınıp kaçılmağı, gövreli olmağı şeyle de ten satmağı yali dervayet problemaları açık ağzamayarlar. Bunun düğüp sebeplerini resmi derece de gozgamayarlar. Azatlık bilen anonimlik şertinde sökvetteş olan Türkmenistanlı bilim işareleri ve yaşlar problema esasan gariplik bilen bağlı diyarlar. Men orta mektebe giymege eşigim yok. Men onsuzam her bayramçılıkta qoňşularımdan ya da boydaş çoralarımdan bayramçılık soğulyança eşik berey dip giyerdim. Her yıl orta mektep bir bahana bilen okuwçylardan pul ýygnaýar. Ol puly berip bilmeseň seni gaty yaramaz we diňe men däl meniň hojalygymam yaramaz bolup görünýär. Dip okuwçy gyz habarçymyza gurrun berdi. Mekteplerde ýylyň dowamında tutumlaryň sany ören köp bolýar, uçurumlaryň çykdajylaryny köp maşgala götürip bilmeýär. Diňe sowra üçin 500 manat alýar, jemleji bahalaryň gowy bolmagy üçin hem hökman pul tölemeli, islendik bir çäre dip ýene de pul bermeli dip mektep okuwçy taýdar. Habarçylaryň bellemegine görä öýlerinden gaçyp durmuş Quran gyzlaryň ýakynlary köplenç olaryň mektebi gutarmagyny isleýärler. Emma şeýle gyzlaryň mektebe dolanmagy ýene de bir meselä döredýär. Gowreli bolup gaçyp giden gyzlary täzeden orta mektebe getirmekçi bolýarlar. Durmuş gurun baxtly bolun ýöne orta mektebi tamamlaň diýip aýdýarlar. Emma orta mektepde göwreli bolup okuw dowam etdiren gyzlary kemsidýärler. Mektebiň oglanlary we käbir halatlarda erkek muallimleri çärekde gowy baha bilen tamamlamagy kömek edeli diýip bile ýatmagy teklip edýärler diýip ahally gyz okuwçy gurrun berdi. Türkmenistanda 12 ýyllyk orta mektebi raýatlar 18 ýaşynda gutaryar, gaçyp durmuş gurýan göwreli bolýan gyzlaryň 10-njy we 11-nji sınıf okuwçylaryň arasynda hem bolýanlygyny çeşmeler bellýär.
Bu zatlara näme çäre görmelidigini mugullimler hem bilmeýärler. Ýene atalary bilen hem bu tema açyk gurrun edilmeýär.
Dip ahally mugullim aýdar. Türkmenistanyň kanunlaryna görä nikah ýaşy 18 ýaş diýilip kesgitlenýär. Aýratyn ýagdaýlarda esasly sebäp bolanda nikahlaşmak isleýän adamlaryň haýşy boýunça howandarlyk edaralary nikah ýaşyny azaldyp bilýärler. Ýöne bir ýyldan köp bolmaly däl diýilip maşgala kodeksinde aýdylýar.